wana makambo oyo bandeko na biso bakufi na est eza pas ezali pe mbala ya liboso te babomaka biso utokala ezali mbala ya liboso te e question na biso eza boye est ce que république démocratique du congo bakonzi bazalaka to biso bazalaka na bakonzi te massacre ya modele wana okoyoka gouvernement evandi nye réaction moko te bikambo moko te bazoki na kosala ka biso babiloko pamba oyo ezangi tina lokola gouvernement azolinga kosala réaction te nzambe aza na businga na bato na ye
ezokamisa biso na makambo oyo ezoleka na province wana parce que tovandi nepoke ya mobutu tozalaka tomona babiloko wana te tanke gouvernement mobutu basoda mobutu bazalaka tomonaka ke mboka moke lokamba bakotela biso batina rdc basabuzo baboti babima te mpo mobutu alaka éjection après réclamation après mais komi lo biso bacongolais tokomi lokola bataba lokola bangombe lokola basoso ke ozi okati olengi osale tocompane te biso ozalaka boye te kaepe akoti ndenge moko tozalaki dembe na makambo ozoleka sikoyo tozocompane yango te
mais eloko esalanga mawa mingi biso babantu culture na biso eza te ke yo ozwi oza kolia mpe ndeko afanda nzala to ndeko azwi matanga yo ozala kosepela oyo eza culture na biso te biso tomesani ke tovivre na bomoko bakolisi biso na bomoko alo bobongo wana tolingi ke ere na etandi mobimba ya congo so balobi ke insécurité ezali ntango eza na beni kuna seke biso mpe na bato oza frappe na insécurité tokosepela teke bandeko na biso bakufa kuna na beni mpo biso tozala na esengo awa awa lelo batelemi sike lo drapo siko na katikati drapo na emati esuki na katikati mpo na ville ya beni te mais esuki mpo na etandi mobimba ya congo cela veut dire ke congo mobimba eza frappe na malere oyo ezwi bandeko na biso kuna